Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Hva svarer du når barnet ditt begynner å spørre deg om døden? Mitt barn begynte å spørre hva som skjedde med kroppen og øyeeplene når folk døde. Skal man gå inn i sånne makabre detaljer? Og hva når døden inntreffer da, når noen i familien dør eller noen man kjenner godt? Hvor mye skal vi ta med ungene på det? Hva når du sørger selv? Hvor mye kan du gråte foran dem? Hvordan skal jeg kunne svare på alle de spørsmålene når jeg egentlig ikke selv helt vet hva døden er? Velkommen til Foreldrerådet, folkens. I dag handler det om døden. Velkommen til Foreldrerådet, Bianca Simonsen. Du er barnevernspedagog, forfatter og foredragsholder.
Ja, takk for at jeg vil komme.
Du, når er det barn begynner å spørre om døden?
Så fort de har mulighet, egentlig, tror jeg. Tror at barn generelt er veldig nysgjerrig på døden, og at det kommer ofte ganske brått på foreldrene hvor tidlig det egentlig kommer.
Hva skal man fortelle dem da, når de begynner å spørre?
Jeg tenker at det avhenger litt av hva slags spørsmål man får. Veldig ofte så er barn veldig konkrete og kommer med veldig sånn direkte spørsmål. For eksempel, hva skjer? Hva skjer med kroppen? Og da kan det jo være utfordrende å være en forelder og skulle svare på det. Mange foreldre har jo egentlig ikke gjort seg opp noen tanker om hva som skjer når vi dør. Noen har jo for eksempel en religion som legger tydelig sånn forutsetninger for hva som skjer. Men de fleste av oss vet jo at når vi dør, så råtner vi jo.
Og bli borte?
Ja, jeg tenker, der har jeg valgt å tenke.
Hvorfor skal man fortelle først om hva som skjer med kroppen?
Ja, jeg tenker at når vi råtner, så blir vi jo ikke borte. Vi får jo muligheten for eksempel til at det vokser en vakker blomst ut av det. Vi blir jo på en måte fornyrbare da, i formen vår, tenker jeg. Så vi blir jo ikke borte.
Skal vi fortelle det da, når de spør hva er det som skjer når man dør? Mamma, hva er det som skjer når man dør? Er jo da spørsmålet vi skal svare på. Skal vi gå for den fysiske delen?
Jeg tenker, det, for å gjøre det enkelt da, i og med at temaet i seg selv kan være ganske komplisert, det jo å spørre barnet hva det tenker. Det jo en grunn til at det barnet stiller det spørsmålet. Det har gjort seg noen tanker i forkant. Og jeg jo veldig sånn opptatt av i min profesjon at det barnet i stand til å stille spørsmål om, det de også i stand til å tåle svar på. Barns fantasi ofte veldig, veldig mye verre enn virkeligheten. Så jeg tror en lur måte å møte det på jo å være i barns historie. Hva tenker du? Hva er grunnen til at du spør? Har du lært noe på barnehagen I dag, eller I skolen, eller har det skjedd noe som gjør at du lurer på det? For da får vi på en måte liksom bakgrunnen for spørsmålet også. Og barn som opplever at voksne håndterer litt trygge, eller voksne som håndterer litt vanskelige temaer, du interessert I å snakke med? Barn har jo veldig, veldig mange spørsmål. I den rette alderen så stiller de jo 400 spørsmål om dagen.
Yes, det gjør de.
Ikke sant? De fleste kan jo kjenne seg igjen I det. Ja. Og det jo derfor de lærer så fantastisk mye I den alderen også. For at de undrer seg. De ønsker jo å forstå. Og da de jo avhengig av å ha voksne som interessert I å snakke med dem. Og undre seg sammen med dem. Det jo mange ganger at vi ikke har svaret. Det at vi voksne og foreldre betyr jo ikke at vi eksperter på livet. Så det jo fullt mulig lov å si at vet du hva, jenta mi, eller det har ikke jeg tenkt på. Men jeg skal jugge meg gå og finne ut av det, så kan vi snakke om det til fredagen, for eksempel.
Jeg googler hele tiden ting, ja, med mitt barn. Googler og googler og googler, for jeg vet jo ikke hvor mye universet veier, for eksempel. Men når han spør om, min og mitt barn har spurt om døden, så har det også vært veldig, det har vært den der, hva skjer med øynene til en død person, og sånn. Men så har det også det, hvor blir de av? Altså, hvor... Kan man våkne igjen? Får man møte dem igjen? Hva skjer hvis du dør, mamma? Mange ting rundt det som ikke det helt fysiske, litt morbide, da. Hvor mye skal man gå inn I det? Det jo veldig trist, da, å snakke om.
Jeg tenker at det jo to, dette jo to samtaler, på en måte. En ting jo helt sånn rent praktisk, hva skjer med kroppen? I forhold til forrottnelsesprosesser og sånne ting. Og det klart, det kan man jo vise med andre ting som dør. Og barn jo, I barnehage lærer jo om det, om hvordan naturen fungerer. Trærne, blomstene, fugler som de finner døde I barnehagen, for eksempel. Så det jo plenty av arenaer I hverdagen hvor man kan snakke om det og gjøre det naturlig. Det som vanskelig jo hvis det plutselig blir veldig nært og handler kanskje om en veldig nær I familien, og en ikke har vært tørt seg innom det overhovedet. Det jo da det kan bli utfordrende. For da det jo ikke bare hva som skjer med kroppen, men kommer man til himmelen, hva skjer med bestefar nå? Ikke sant? Og det klart, da det jo et annet aspekter som ikke handler om det rent fysiske med kroppen vår. Da handler det om en overbevisning. Hva tror du på som foreldre? Har du gjort deg noen tanker om hva tenker du om døden? Hva skjer når du dør?
Altså, hvis man tror på noe, altså hvis man har religion, så har man på en måte et oppslagsverk hvor man kan, har man en fortelling man kan fortelle.
Ikke sant?
Du kjøper deg ut av problematikken på en måte. Men sånn som meg da, og mange som kanskje ikke tror helt på nå. Vi må finne opp den historien selv. Og jeg vet jo ikke hvor det blir av folk som dør, bortsett fra at de dør. Og kanskje blir til en blomst, som du sier. Men hvordan skal man gå frem da, for å forklare det, hvis bestefar dør?
Jeg tenker jo at først og fremst at vi som foreldre har en liten jobb å gjøre, og sette oss ned og tenke litt gjennom, hva tror jeg skjer når jeg dør? Jeg opplevde jo selv å miste mannen min I selvmordet I 2006, og hadde jo da to barn som stilte meg spørsmålet, de var da 5 år. Hvor pappa nå? Og jeg hadde alvorlig ikke tenkt igjennom hva jeg tror skjer etter at man dør. Så jeg måtte jo på en måte, I en ganske vanskelig situasjon som jeg da sto I, også tenke meg nøye igjennom, hva tror jeg nå? Hva har jeg behov for å tenke nå? Hvor er mannen min nå? Og det klart, jeg var veldig glad for at jeg klarte å gjøre den prosessen samtidig som jeg var I sorg og sjokk. Så jeg anbefaler jo de fleste da, til å kanskje sette I outlooken, tenke litt på døden, hva skjer da? Fredag for da 2-3, liksom, for å ha gjort seg opp en tanke.
Hva kom du frem til da?
Jeg for min del kom frem til at døden for meg ikke skulle være forbundet med frykt. Det ingen indikasjon på at døden noe å frykte. Så jeg har valgt å tenke at døden en overraskelse, rett og slett. Vet ikke hva det og det ligger litt sånn latent for meg å tenke at hvorfor skal jeg tro at det noe skummelt eller noe forferdelig? Så jeg velger å tro at det noe kult. At
så
det
svarte du barna dine da, når du spurte hvor pappa nå?
Da svarte jeg barna mine at jeg tror, for jeg litt sånn opptatt av at barna mine skal få muligheten til å danne sine egne sannheter. Så jeg snakket på en måte I et jeg-perspektiv da, ikke at det sånn, men jeg tror at pappas kropp nå, den I bakken, den rotner, og blir til på en måte jord eller til gjørsel, sånn det kan vokse andre fine ting opp av. Og så tror jeg at pappa har en energi, en sjel, som går videre til noe annet, som former seg til et eller annet, det gode som vi alle mennesker bærer av. Så jeg tror på en måte på energi da. Akkurat som at hvis jeg gir deg en klem nå etterpå, så gir jeg deg noe. ikke sant? Som du vil ta med deg og eventuelt gi videre eller beholde. Så det var litt sånn jeg forklarte, og så sa jeg til dem at jeg spurte jo de, hva tror dere? Og de hadde jo noen tanker om noen engler og himmelen og sånne ting. For det er jo eventyr, og sånn beskriver det veldig sånn tydelig i litteraturen som barn får tildelt. Da. Så jeg var jo veldig sånn opptatt av å si noe om at jeg tror at vi på en måte går videre i kraft av energien vår. Da. Den kraften, menneskekraften som vi har inni oss.
Problemet her er jo at man ikke vet. Ikke sant? Mm. Sånn at når du sier at vi må sette i outlooken vår og finne ut litt hva vi tenker selv om døden, så jeg aner ikke hva jeg tenker om døden.
Men har du virkelig satt deg ned og tenkt da?
Nei, for dette her er jo ikke noe jeg forholder meg til.
Nei, og det er det som er utfordringen.
Det er før det plutselig kommer.
Ja, ikke sant? Og da må du forholde deg til det i tillegg til. Så det er derfor jeg så inderlig skulle ønske at det... Og det er jo helt fair som foreldre å tenke at jeg vet ikke helt. Men jeg tenker da er det kanskje viktig å finne ut av synes jeg det er skummelt? Er jeg kjemperedd for døden? Eller er jeg det ikke? For ellers vil jo ungen din lukte det på lang avstand. Hvis ungen din sier ordet død, og du bare...
Choker helt.
Ikke sant? Ja. Og snur deg rundt, og begynner å skjære brød, og holde på med andre ting, så blir det veldig... Vi kommuniserer jo 98% med kroppsspråket vårt. Så du klarer ikke å skjule hva du tenker om det, og få barn.
Men når barnet... Altså, en ting er at de får kanskje noen bøker i barnehagen, og de lærer noe om kroppen og forrottelsen, og så er det disse englene, og kanskje himmelen, som et bilde, ikke sant, som brukes. Men hva med hele den sorgen som er rundt et dødsfall, hvis vi nå tenker at et familiemedlem dør da, eller liksom i ditt tilfelle din mann, hvor mye skal de få se av den? Av tårene og av fortvilelsen, kanskje, og savne? Hvor mye skal man invitere dem med på?
Jeg er jo veldig, veldig opptatt av at barn skal være deltaker i eget liv. Og sånn som i min situasjon, hvor det var faktisk deres pappa som var død, så tenkte jeg at de er faktisk litt sånn hovedpersonen her. De må inkluderes, og de må få lov til å være med på det her. Ellers så vil de jo oppleve å på en måte ha blitt distansert, da, ikke blitt inkludert i det. Og det er det jo veldig mange voksne jeg møter etter at jeg har holdt kurs og foredrag om disse temaene, så møter jeg mennesker som sier at, vet du hva, det du sa, jeg fikk aldri se pappa, eller jeg fikk aldri delta i sorgen, jeg ble holdt ute. Og det har gjort at jeg aldri på en måte har kommet inn i den naturlige sorgprosessen. Da. For da blir det jo det du egentlig blir fortalt, det at du får ikke lov til å være med i det som har skjedd her. Du blir holdt utenfor. Og mange barn tenker da at ikke de er viktige nok, eller bra nok. Så det er jo utrolig viktig at barn får lov til å være med på det som er en naturlig del av livet. Og det er jo også å se voksne vise følelser. Og det er klart, jeg har jo et... Noe som var viktig for meg når jeg selv på en måte skulle i begravelsen til mannen min med barna mine, var jo at jeg hadde med meg en venninne som hadde et ekstra øye til gutta, som sørget for på en måte å ta over litt når jeg måtte konsentrere meg litt om min egen sorg også. For det er klart det er jo mange elementer i en begravelse. Men jeg er veldig opptatt av at barn skal være en del av flokken sin også når det skjer vanskelige ting.
Så skal man ha med seg barn, skal de få se den døde, for eksempel på sykehuset?
Jeg tenker at det første vi skal gjøre er å spørre barn om de har lyst.
Ja, det er fort gjort å klemme. Eller,
ja, ikke sant?
Viktig
at jeg tenker at det er litt sånn alfa og omega her, å se barna sine i øynene og se om de er interessert. Jeg tenker at man aldri skal tvinge barn til å gjøre noe som helst. Man skal invitere dem inn, og så skal de selv få lov til å velge om de vil eller ikke. Det er min tilnærming til det. Og så skal man jo være klar over at hvis jeg spør, du har vel ikke lyst, du, til å se bestefar på sykehuset. Det er også en litt sånn dårlig måte å spørre på.
Det er ledende spørsmål.
Fordi at mamma synes det er kjempevanskelig at du skal se bestefar når han er i den. Så da er det mye viktigere, tenker jeg, å være ærlig. At det er viktig for mamma å spørre om du vil være med på sykehuset. Det kan hende sånn og sånn. Og det er litt sånn, i kraft av å forberede barn, er jo veldig, veldig viktig. Det å fortelle barn hva som kommer til å møte dem. Helt sånn konkret da. Hvis det er en bestefar som er på sykehus, at det kommer til å være mye slanger, det kommer til å være mye lyder, det kommer til å være damer og menner som kommer ut og inn. Det kan være andre mennesker som er syke der. Det er litt sterkt lys. Han har på seg blå drakt eller sånn kjortel. Det å forberede barn på hva som kommer da. Så jeg husker jo når gutta skulle i begravelsen til pappaen sin, så hadde vi jo liksom snakket om dette orgelet blant annet. Det kom til å spille høy musikk. Det kom til å være veldig mange mennesker. sånne ting som vi voksne vet, men tar for gitt, da, er viktig informasjon å gi barna. Gi dem på en måte et bilde i forkant. Gjerne gå i kirken dagen før, for å se hvordan det der, sånn at barna forberedt.
Så du skal ta med deg barnet ditt i begravelsen, da, og så tenk, du var inne på det i sted, men hvis man selv veldig, veldig lei seg, og tenker at man kanskje ikke kommer til å kunne yte den omsorgen man vanligvis kan, og for barna, og de skal møte en sterk situasjon, det da, hvis man ikke har en venninne da, som kan holde et øye med dem, burde man da ha det med, fortsatt?
Jeg tenker at da må man jo kjenne litt i seg selv, på sine egne på en måte, ressurser. Da. De fleste av oss vet jo litt hvordan vi reagerer i situasjoner som utfordrende. Blir vi til stede, vi borte? Så jeg tenker at hvis du kjenner inni deg at jeg kommer nok ikke til å klare å være til stede for barnet mitt på en god måte, så tenker jeg at da vil jeg valge det bort. For det er klart, det er jo noe med disse begravelsene, at det viktig at en selv også får vært til stede i begravelsen som voksen person. En skal jo på en måte si farvel og ha en del egne følelser rundt det. Men i utgangspunktet så er jeg opptatt av at barn skal se oss voksne sørge og i alle situasjoner. Og at ikke det er noe fasit på hva som riktig rundt det. Og de fleste av oss reagerer jo innenfor det som menneskelig. Jeg har fortsatt ikke sett et menneske ikke reagere på en menneskelig måte. Det jo ganske spredt. Noen sørger jo veldig sånn introvert, og noen gjør det veldig ut. Noen mennesker har jo mye tårer, men da har de ofte det i hverdagen sin, og så veldig lettrørt, og det en naturlig del av dens personlighet. Da.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hva hvis barnet selv blir redd for å dø da? Altså, dette jo, mitt barn har vært sånn, men mamma, når dør jeg? Og hva hvis jeg dør? Og hvis jeg hopper ut der, tenk om jeg dør? Og hva hadde du gjort hvis jeg hadde dødd? Og nå har jeg bare begynt å svare sånn, nei, hvis du dør, så dør jeg også, for jeg kan ikke leve uten deg. Det mener jeg jo, og brikke ditt alt inni meg, ikke sant?
Ja.
Vi kan ikke snakke om det, jeg orker ikke det, for det forferdelig. Men hvis barn blir litt opphengt i døden, og tenker på det selv, og tenker at de skal dø selv, og lurer på det spørsmålet rundt det, kan man være med å liksom male det bildet, og at det mulig, da? Jeg synes det kan være veldig ubehagelig.
Ja. Du tenker at det ubehagelig at barnet ditt kommer til det?
Selvfølgelig tenker jeg at det ubehagelig. Det jo det verste som kunne skjedd meg. Så derfor så med en gang han vil snakke om det, kanskje heller på en sånn eventyrmåte, som man av og til vil snakke om hvis jeg blir astronaut. Ikke sant? For faen er det bare, det er det liksom to samme størrelser da, og at spennende ting han har hørt om. Så får jeg helt sånn, det strammer seg inn i magen. Jeg kan ikke forestille, jeg fortår det bare, jeg snakker om at han kan dø.
Men hva er det du egentlig kjenner på da?
At jeg er redd for at han skal dø.
Ja, hvorfor det?
Fordi det hadde vært det jævligste som hadde skjedd i hele mitt
liv. Ja, hvorfor det? For det du kjenner på kjærlighet, ikke sant? Du kjenner på noe av det beste.
Det faktisk,
og det er det som litt sånn synd da, i de samtalen om døden at det de egentlig representerer ofte at vi kjenner på hvor ekstremt takknemlige og hvor glad vi i hverandre. Og ikke sant? Selv de tingene ting vi ikke snakker så mye om. Ikke sant? Sånn ordentlig. Virkelig setter seg inn og snakker om takknemlighet da. Hvor glad vi for å ha disse ungene i livet vårt. Så veldig ofte så begrenser vi mennesker oss til å leve i en sånn midtrabatt. Vi skal liksom ikke snakke om det kjipe ved å virkelig elske. Det faren ved å elske at du kommer til å miste en gang. Det kommer til å gjøre vondt, den kjærligheten du har. Og samtidig så skal vi ikke snakke så mye om kjærlighet heller, for det litt sånn uprofesjonelt og litt klistet. Og da jeg opplever at det begrenser oss mennesker veldig til å leve i en sånn midtrabatt. Så en god ting da, når barn snakker og undrer seg om døden, så det noe med å sette noen ord på at alt har slutt en gang. Og heller kanskje fokusere på å sette pris på det som når du først der, ikke sant? Det at de faktisk kommer til deg da, og stiller disse spørsmålene, betyr at de veldig trygge på det, og ønsker deg som en referanseramme på livet. Du på en måte litt deres ledestjerne da. Og det er utfordrende å kjenne på de virkelig sterke følelsene i livet, men jeg skulle ønske at vi voksne hadde vært mer modige og gjort det.
Hvor ofte burde vi gjøre det?
Jeg tenker at når veldig mange ganger så kjenner vi voksne i maven når vi burde snakke med barna våre om ting. Det ringer noen bjeller, at nå burde jeg kanskje snakke om sex, eller nå burde jeg kanskje snakke om døden, eller mobbing, eller at den ikke spiser så mye, eller at den trener så mye. Når du kjenner det, så har det allerede gått for lang tid.
Men hvilke ord skal man bruke når man beskriver døden for barn?
Døden? Ja. Rett og slett. Og det litt sånn, det synes jeg litt sånn utfordrende, og noe som ofte litt sånn provoserer meg, både i media og i hvordan vi forholder oss til selve ordet døden. Ofte så velger vi helt andre ord. For eksempel, hvis man leser sånne dødsannonser, så står det at bestefar og sånn, sovna stille inn. Eller nå har bestemor reist, ikke sant? Og det klart, hvis vi bruker ord for eksempel som å sovne inn, så kan vi ikke undre oss så veldig hvorfor barn blir redde for å sove. Og det kan gjerne være i en alder hvor de forstår ordet, men ikke forstår hele betydningen av det, ikke sant? Og det her må reise bort, veldig klønete, hvis man har sagt at farfar har reist. Alle gråt i lang tid, jeg fortsatt lei seg, og til uka så skal vi reise bort en tur.
Sikkert, jeg har aldri tenkt på det her før.
Nei, og det noe med hvordan vi faktisk forholder oss til døden, da vi pakker det inn som noe annet. Det kan godt hende at døden en charterreise liksom. Men for, jeg liker å forholde meg til død, og for meg så død at kroppen leger meg, enten blir det gravlagt i bakken, eller så blir det brent, og litt sånn, det jo litt sånn hard måte å nærme seg det på. Men det klart det, når barn hører disse andre ordene som ikke så harde, så blir det jo veldig, veldig tøft når du skjønner at det farfar har ikke sovnet inn, ikke sant? Han sover ikke, han død. Så ja.
Så man skal si det som det er?
Si det som det er. Ærlighet og kjærlighet i barnehøyde. Det handler jo ofte om at vi må ta en runde selv rundt, hva tenker jeg, rundt ting, og hvordan det jeg forholder meg til det faktisk. For det det som vi gjenspeiler deg også i møte med barnet ditt. Hvis det at du har du en utfordrende opplevelse rundt døden, og rundt sorg, og rundt disse temaene, så vil mest sannsynlig også barnet ditt vokse opp med å ha utfordringer rundt det. Og det lov som voksen å si at, vet du hva, dette tema, eller det å snakke om døden, synes jeg kjempevanskelig. Jeg synes det du ser det på mamma, jeg blir ukomfortabel, jeg beveger meg, men det veldig, veldig viktig at vi kan snakke om det sammen. Og det jeg her for deg å stille meg spørsmål. Det kan godt hende at jeg er uttrykk for at det ubehagelig, men det tåler jeg som voksen. Jeg rustet for å ha det litt ubehagelig.
Hvis man ikke snakker om døden med barnet sitt selv, så kommer du jo kanskje til å høre om det fra andre.
Ikke sant? Det jo klart, barn trenger svar på sine spørsmål for å danne seg en tanke og en mening om livet. Og det klart, hvis de da ser at, vet du hva, mamma blir så ubehagelig rørt når jeg spør om dette her, så jeg går heller til nabo Thorsen i gata. Da det jo veldig klønte hvis nabo Thorsen har helt annen religiøs overbevisning enn deg, ikke sant? Og så begynner å snakke om himmel og helvete, og er du snill, og ville dagen hellig. Og det mange måter man forholder forholder seg til tro på og døden. Og jeg foretrekker da heller å fortelle barna mine selv hva jeg tenker, sånn at de kan få lov til å danne sin egen mening da, om hva som skjer når vi dør. Men jeg skulle ønske at vi ikke alltid valgte at døden skulle være forbundet med frykt. Det kan jo hende at det bare er helt fantastisk. Så jeg er litt mer for å grue seg mindre, da, og heller ta det imot litt med åpne armer. Det er jo uunngåelig.
Hva er det man ikke skal si, da? Vi skulle ha sånn her, hva er det man absolutt ikke, hvordan er det man absolutt ikke skal snakke om døden? Eller?
Det er at dette skal ikke du tenke på nå, gutten min. Nå skal vi kose oss.
Så avvisning?
Ja. Veldig mange voksne sier det. Dette skal ikke du tenke på. Og så tenker jeg, hallo, ungen din har allerede tenkt på det, liksom. Det er litt sent å si at det skal du ikke tenke på. Hvis du kommer til meg, og så sier du, Bianca, jeg har det. Jeg lurer så innmari på sånn eller sånn. Og så sier jeg, det skal du ikke tenke på. Blir det borte da, liksom? Kjenner du bare, å takk for at du sa det nå.
Dritirritert.
Ikke sant? Eller enda mer nysgjerrig, hva er det som gjør at folk ikke vil snakke om det? Så det å tro at det å si til barnet sitt at det skal ikke du bekymre deg for, eller det skal ikke du tenke på, eller det har du allerede gjort. Og det ble ikke noe tryggere etter den svaret du ga dem. Så det er egentlig det beste jeg kan si. Det er at det verste du kan gjøre er å avvise dem i undringen sin. Da er det mye, mye bedre at du sier at du synes det er litt ubehagelig, eller det er et ganske tøft spørsmål, eller skal vi finne ut av det sammen? Ja. Det finnes jo fantastisk mye bra litteratur også, i forhold til døden og barn også, så det å gå en tur på biblioteket og ha en liten sånn studie da med barnet sitt, for å finne ut av hva er det som beveger seg der ute, hva kan vi velge i å tenke, er jo, ja. Jeg er i hvert fall veldig, veldig for å være i forkant av. Det betyr jo på en måte å ta det opp når barnet ditt spør deg, uansett om det er på Rema eller om det er på bussen, det å ta det på alvor. Barnet har valgt deg, som det mennesket det ønsker å vite hva du tenker og føler rundt det temaet. Jeg tenker at det er jo en anerkjennelse. De lurer på hva du tenker. Du er spesielt utvalgt, og vi burde håndtere også det spørsmålet som det.
Tusen takk, Bianca, for at du kom til Foreldrerådet.
Og takk for at jeg fikk komme, og ikke minst takk for at du tok opp det viktige temaet.
Det eneste som er helt sikkert i mitt liv som mamma, det er at jeg ikke alltid klarer å gjøre en perfekt jobb. Og det tror jeg er felles for mange av oss. Vi prøver så godt vi bare kan, og like sikkert som at sommeren kommer, så feiler vi gang på gang på gang. Det som er litt deilig da, det er å få trøst i at andre mennesker også gjør feil. Nå skal du få høre Katinka fortelle om en dag i mammalivet som hun skammer seg rimelig mye over.
En ettermiddag for ikke så lenge siden så hadde jeg besøk hjemme med noen som venner som skulle hjelpe meg å henge opp noen ting. Og så var datteren min veldig opptatt sånn oppmerksomhetssyk da, midt i dette kaoset hvor hun fikk veldig lite oppmerksomhet, for det var mest fokus på interiør og praktiske opphengsting og sånn. Og har kanskje generelt vært en periode med stort ønske og oppmerksomhet, sånn at det var litt tomt på kontoen kanskje da. Så hørte jeg fra kjøkkenet mens vi var i stua, så hørte jeg «Mamma! Mamma! Mamma! Ja, du må vente! Mamma! Mamma!» Og så ja, «Nei, men du må vente!» Blir litt sånn «Mamma, kom da! Kom da, mamma! Kom da! Kom da, mamma!» Hvor jeg til slutt sånn litt sur går inn på kjøkkenet. Ja, men hva er det da? Og da står hun liksom klemt mellom kjøkkenskapet og veggen i en veldig sånn smal passasje. Og liksom har fått kanten av kjøkkenskapet inn i kinnet. Sånn at det gjør veldig vondt, og så har hun tårer i øynene. Og så samtidig som hun da ikke kommer seg ut, hun sitter fast, og så sier hun sånn, «Du trengte ikke å bli streng, jeg visste ikke at du hørte meg!» Med tårer i øynene. Da fikk jeg veldig dårlig samvittighet. Og så fikk jeg vel egentlig litt sånn flashback også til hytta helgen før, hvor jeg hadde veldig mye sånn prosjekter og ting jeg ville ordne. Og så hadde hun, ja, hvor jeg hadde vært sånn, ja, hva da? Når hun spurte om ting. Og hun hadde spurt, når jeg endelig til slutt sa sånn, ja, men nå kan vi gå på stranda. Og så sa hun, kommer du ikke til å bli sur når jeg roper på deg da? Så da tenkte jeg at generelt det der å ha mye man tenker man skal ordne og bli sur når de spør om noe, det vel kanskje noe å jobbe med. Det jo hverken hennes skyld, eller jeg tror egentlig hun skjønner hvorfor jeg blir irritert fordi jeg skal flytte noen stein eller henge opp en gardin, samtidig som hun gjerne skulle ha sagt noe. Så ja, det ikke hennes skyld, rett og slett. Så da kan man jo svare på en annen måte.
Det kan være lurt altså, å gi barn oppmerksomhet når du roper, selv om man blir ganske lei av «mamma ser på meg», «mamma ser på meg», når den går 100 ganger I døgnet. Denne podcasten, Foreldrerådet, den blir ikke til uten dere, folkens. Finn oss på Facebook, Foreldrerådet podcast, og send meg gjerne en melding om hva akkurat du synes ganske irriterende I hverdagen. Abonner gjerne på iTunes, og jeg blir skikkelig glad hvis du gir sånne stjerner som man kan gi på iTunes, for det har jeg hørt veldig, veldig kult når man har en podcast. Til neste gang, vær grei med deg selv, vær grei med ungene dine, og lykke til!
Sært av Rubicon Radio.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.